Reykjavík, alltaf mér í 34. Þetta er svo 4. apríl 1969. Gísli Sigurðsson segir frá. Hvernig var með álfatrú þarna fyrir vestan? Vestur á skóla?
Ég held nú eiginlega það. Hún hafði að vera mestu horfin. Ég hef ekki allur leitinni svona það að ég man nú eigin eftir mér. Og hún er líklega víð að vera magnaðri.
Já.
Býst ég alveg við. En ég, mér rekur mig þegar hún vera minnast á álfatrú.
Já.
Og rekur mig minni til þess að ég man ógjörn alveg hvitt, eða svona sé ég að það er að vakna. Ég mani þegar að móður mér var að segja frá því. Hún var upp á nokkljá að því hér bóði sveitt. Næsta bæfi þar sem að ég var hættur. Hann var það smá hvott. Kallinn hann illi gamli, hann var... Kallinn illi gamli, hann átti 14 barn. Komist státt og upp. Það finnast ekki fleiri, ég hefði getur fyndið í hérna... Kíkjum okkur fleiri. Áttaði að vissi að dóiðist og þau var dáið ungu þetta, þau var ekki náðu skýrt. Þegar hún taldi upp fyrir átta. Einu 14. En sem ákvæmt að hann var líklega verið hjálmað. En Sigurður, sem var bróðir hennar,
Já.
Hann var eldri eitthvað. Það er stapið þetta sem kallar kljástapið. Mitti staðabakk og kljá. Minnum við því. Hún var eitthvað, en þá hef ég geta verið, ég hef geta verið 7-8 ára bara.
Já.
Og geti ekki sagt eins greinilega frá því. Það eru flest bort sem eru, hugsa mér, taka eftir svo liðs. Hún var eitthvað talað það að einhvern sigur kom að lafa stapanum og þá kom kvenmaður og sótt hann og leti hann í stapa. Og þá var eitthvað svona að leggja hönd bara á konu sem ekki gat fætt.
Já.
Já, já. Og svo var hann skýr út aftur. En þetta líka er náttúrulega dálítið óljótt fyrir mér.
Já.
Sem við erum að búast. Það er...
En voru fleiri staðir þarna?
Það er náttúrulega til staðir sem kendir eru við álfa. Þó að þið enginn að voru þeirra var.
Já.
Ég var á 9 ár. Skal ég segir hún að kástuð með Herkólfsveit. Það er nýnsta bæ í Herkólfsveitar. Frá því að 7. og 8. og 16. Ég var stundum geður björn sem brinn. Þegar ég fór eitthvað að geta þessi það var þá næstu spurning að það fór fljótt orðan mér. Ég væri, hefði eitthvað við á fjö. Og það er klettur skáandi ára að kalla þetta klettur. Og þar átti að vera huldufólk í. Þar þorði ég aldrei að koma nálega þetta er fór þimma. Þetta er glettur, þetta er sko að það maður tugst sér það hafi álfar ekki að vera til. Ég ætla alltaf einhvern dóma á það leggja. Ég fórt ég hef trúað ég að vantrú. Og þá hef ég getað að hugsa mér að þarna hefði stærsta gletturinn. Það var einhver stekkjarnar við, stekkur gaman, það var að pannir eru komin í rúst. Og þá hefði þetta við hlotað mér á höfðvíkisettur.
Já.
Það er á ytralleiti, það er hóll, það er nokkuð fyrir neðan. Það er kallar rálhóll, það er stakur. Og það getur að vera svona víðar kannski á jörðum, þessi eitthvað sem kendur álfa en En það er mér að láta að segja þér það að raunverulega það sem af er þessu rönd þá hefur álfatrúin ekki verið hjá fjöldanum.
Nei.
Það getur verið að verið fram á mínu ungdómast ára við eitthvað af eldra fólk sem er hægt á trú. Og ég verið mitt, ég voru hvort í hérna afsanna það er ekki hægt. Og ég voru heldur ekki fullir það heldur að það sé.
Þóttust menn nokkuð sjá til þeirra verk eða eitthvað slíkt?
Ég veit því.
Þóttust menn nokkuð sjá til þeirra þegar álfar voru við verk?
Nei, nei, nei.
Eða þeir fóru að sjó eða eitthvað gerði eitthvað?
Nei, ekki það ég með...
Nei, ekki svo þú heyrði sagt.
Nei, þetta hefur náttúrulega verið svona líklega, ég er nú handa, ég veit það ekki náttúrulega. Ætti álfatrúin hafði komið upp, þegar að galdratrúin fór að byggja. Ég var látið með þetta hug.
Var nokkur, en hvernig er það, var nokkur trú á galdramenn þarna á ströndinni?
Ekki það ég veit, ég er nú verið, ekki það ég veit. Það skal ég segja þér svona. Ég er nú komist yfir Maltarskýslur frá annar skólandinni, frá 1870, ég er nú ekki.
Ég hef nú ekki hugsa það.
Nei.
Ég hef nú hugsa svona sem að móðurinn hefðu kannski sagt.
Já. Mér.